Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με την νυχτερινή εκπομπή μας Χριστιανισμός και Επιστήμη, και το θέμα σήμερα είναι η σελήνη. Το τελευταίο θέμα το οποίο θίξαμε όσον αφορά τη σελήνη είναι την θαυμαστή επίδραση την οποία έχει στην δημιουργία της Άμποντης και της Παλήριας με την ανάδευση των ωκεανών, η οποία είναι γραμμένη μέσα στο Λόγο του Θεού και στο βιβλίο του Ιώβ όπως διαβάσαμε και στον Ιερεμία, και θαυμάζουμε πραγματικά την ακρίβεια και την περιεκτικότητα του Λόγου του Θεού που έρχεται να μιλήσει τόσες χιλιάδες χρόνια. Ο Ιώβ είναι γραμμένος περίπου 2 με 2.500 χρόνια π.Χ. Χριστού, δηλαδή 4.500 χρόνια πριν από σήμερα, και στο βιβλίο του προφήτου Ιερεμία, πιο σύγχρονο βέβαια, πάνω σε αυτό το θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δημήτρη, θα ήθελες να μας αναλύσεις ακόμα περισσότερο το θέμα αυτό.
Να το ολοκληρώσουμε, δεν είναι απλώς, το αφήσαμε λίγο κενό. Πραγματικά, δηλαδή, να καταλάβουμε ότι οι πλημμυρίδες και οι άποτοι δεν είναι απλώς ένα φαινόμενο έτσι τυχαίο, το οποίο δεν αποσκοπεί σε κάποια συγκεκριμένη διαδικασία ή φυσική διεργασία, αλλά έρχεται αυτό το πάρα πολύ όμορφο ενορχιστρωμένο φαινόμενο να αναδεύσει και να ανακατέψει τα νερά των ωκεανών και να δημιουργήσει όλα αυτά τα ρεύματα, γιατί καθώς σε ένα μέρος έχετε πλημμυρίδα, σε ένα άλλο μέρος έχετε άμποτε. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ρέει το νερό και να δημιουργείται, να συμβάλλει και στην δημιουργία ρευμάτων. Που αυτά έρχονται και να αναδεύσουν το οξυγόνο και τα θρεπτικά συστατικά, αλλά ακόμα και κάποιες εστίες. Είτε αυτό είναι μόλυνση, είτε αυτό είναι οτιδήποτε, μια εστία η οποία δεν είναι τόσο καλή, είτε να τη διασπείρει, ώστε να μην είναι τόσο επιβλαβής για την τοπική, ας πούμε, περιοχή. Δεν ξέρω αν είσαι ανέστη κάτι να προσθέσεις στην Παλήρια.
Ναι, επίσης μπορούμε να πούμε γενικά ότι αυτή έτσι η ανάδευση του νερού, το ανακάτεμα, όπως είπες, η διάχυση, η δημιουργία ρευμάτων, αυτή η μετακίνηση των υδάτινων μαζών εξαιτίας του φαινομένου των παλήριων, επιτρέπει σε μεγάλο βαθμό να μεταφέρονται θερμότητα και διάφορες θρεπτικές ουσίες διαμέσου των ωκεανών, καθώς επίσης και από την επιφάνεια προς το βάθος, ούτως ώστε να φτάνουν και στους οργανισμούς που ζουν στα βαθύτερα στρώματα της θάλασσας. Μάλιστα. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο απόλυτα σημαντικό για την επιβίωση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
Δηλαδή αν δεν υπήρχε η Άμποντη και η Παλήρια και ήταν στατικός ο ωκεανός, μέσα σε μηδέν χρόνο θα υπήρχε σύψεις. Δηλαδή οι οργανισμοί οι οποίοι είναι στο κάτω μέρος των ωκεανών δεν θα είχαν οξυγόνο να αναπνεύσουν, να ζήσουν.
Είναι τόσο είναι και όλα τα θερμικά αισθητικά.
Και ο καθαρισμός από την ηλιακή ακτινοβολία των επιφανειακών στρωμάτων, τα οποία μετά καθαρά κατεβαίνουν κάτω. Mm-hmm.
Βέβαια δεν είναι μόνο οι παλήριες που βοηθούν στην ανάδευση των νερών, είναι και οι επιφανειακοί άνεμοι που δημιουργούν τους σχηματισμούς, τα καιρικά φαινόμενα. Πάντως.
Σύνθετο θέμα, βέβαια.
Είναι βέβαια ένα σύνθετο φαινόμενο, αλλά οι παλήριες είναι ένα πολύ βασικό. Με πολύ βασική συνιστόσα του φαινομένου της ανάδευσης των ωκεανών.
Μάλιστα.
Επίσης, θα αναφέρω δύο πράγματα για το θέμα του καιρού. Καταρχάς, να τονίσουμε ότι στη σελήνη, δεν το είπαμε προηγουμένως, δεν υπάρχει καιρός. Μιλούμε καιρικά φαινόμενα. Και αυτό οφείλεται κατά κόρους ότι δεν υπάρχει ατμόσφαιρα. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικός ο κόσμος της σελήνης, επειδή ο Νέας ανέφερε στην αρχή της εκπομπής ότι τα υλικά από τα οποία είναι δημιουργημένα είναι πολύ κοντά σε αυτά της γης. Αυτό δεν σημαίνει ότι και η κατάσταση πάνω στη γη, στη σελήνη, είναι παρόμοια. Και γι' αυτό να εκτιμήσουμε ακόμα περισσότερο αυτό το φιλόξενο κόσμο τον οποίο πατάμε και έχει φροντίσει με τόση αγάπη και φροντίδα ο Δημιουργός να είναι τόσο φιλόξενος και αγαπητός για μας. Λοιπόν, στην σελήνη δεν υπάρχει ούτε ατμόσφαιρα και επομένως ούτε άνεμοι, ούτε σύννεφα, ούτε βροχή, ούτε γραφικά και ωραία ηλιοβασιλέματα, ούτε οποιοδήποτε άλλο καιρικό φαινόμενο. Παρά όλα αυτά όμως, φαίνεται από τη γη ότι η σελήνη είναι ένας αρκετά αξιόπιστος και καλός προάγγελος του καιρού. Δηλαδή, πιστεύω από παλιότερες διηγήσεις ανθρώπων οι οποίοι στηρίζονταν πολύ στην ερμηνεία των καιρικών φαινομένων, και ο ίδιος ο Χριστός μας προτρέπει τα σημεία, λέει, των καιρών, λέει, δεν παρατηρείται.
Το πρόσωπο του ουρανού εξαίρετο διακρίνεται, δηλαδή μπορείτε να προβλέψετε με κάποιο τρόπο τα καιρικά φαινόμενα. Έτσι να προβλέπετε και τα σημεία των σχάτων ημερών.
Επομένως, πραγματικά γνώριζαν οι άνθρωποι μέσα από την σελήνη και από το φως που δίνει η σελήνη να αναγνωρίζουν κάποια καιρικά φαινόμενα που έρχονται. Και αυτό δεν οφείλεται ότι το φως που έρχεται από τη σελήνη αλλάζει, δηλαδή η σελήνη αντανακλάει διαφορετική ποσότητα φωτός από τον ήλιο, αλλά στο ότι το μεσοδιάστημα, δηλαδή το υλικό μέσα το οποίο περνάει από τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, μάλιστα, επηρεάζει αυτό το φως. Ένα κλασικό είναι, παλιά λέγανε χλωμό φεγγάρι φέρνει βροχή ή κόκκινο φεγγάρι φέρνει μπόρα. Και αυτό που οφείλεται στο ότι η σελήνη αλλάζει φαινομενικά χρώματα ανάλογα με τον τύπο των νεφών που βρίσκονται στα ψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Για παράδειγμα, όλοι θα έχετε παρατηρήσει κάποιες περιόδους να έχει μία άλλο, ένα φωτοστέφανο γύρω-γύρω η σελήνη, το οποίο λέει δημιουργείται, καθώς αυτό το φωτοστέφανο είναι πολύ καλός καιρικός δείκτης, και δημιουργείται καθώς το σεληνόφως περνά μέσα από στρώματα νεφών που βρίσκονται σε ύψος 6 έως 10 χιλιόμετρων. Στο ύψος αυτό τα σύννεφα αποτελούνται από κρυστάλλους πάγου, καθώς η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ χαμηλή, και οι κρύσταλλοι αυτοί ενεργούν σαν πολύ μικρά πρίσματα, καθρεφτάκια, τα οποία παραμορφώνουν το φως και δημιουργούν αυτό το.
Σαν θολούρα, σαν θολούρα. Το είναι γύρω από το φεγγάρι.
Γύρω από το φεγγάρι. Μέρες,
μάλιστα, υπήρχε.
Και επειδή λέει τα σύννεφα αυτά προηγούνται περίπου 24 με 48 ώρες μιας καταιγίδας, το φωτοστέφανο της σελήνης είναι πολύ καλός προάγγελος ότι έχετε κακοκαιρία.
Μάλιστα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτές οι γοητευτικές εντός εισαγωγικών επιδράσεις της σελήνης και όπως μας είπες Ανέστη, τα ευεργετικά αποτελέσματα,
είναι τα πολύτιμα,
τα πολύτιμα δώρα της σελήνης,
λέει ο λόγος του Θεού,
ήταν ήδη είχαν μια έλξη επάνω στους ανθρώπους, και γι' αυτό κιόλας στο Δευτερονόμιο ο Κύριος τους προειδοποιεί το λαό του να μην στραφούν και να προσκυνήσουν τη σελήνη σαν μια θεότητα. Σήμερα βέβαια το θεωρούμε αδιανόητο να σκύψει ο άνθρωπος και να προσκυνήσει τη σελήνη, δηλαδή ξέροντας τη σύστασή της, τη σύνθεσή της, τη μάζα της, τη στροφορμή της, την επίδρασή της. Κι όμως βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το Δευτερονόμιο, όπου ο Κύριος μας τους ξαναμιλάει μέσα από τον Μωυσή και τους λέει, είναι στη σελίδα 177 στο κεφάλαιο Δέλτα. Λέει λοιπόν, σας διαβάζω με τη χάρη του Κυρίου: «Φυλάτετε λοιπόν καλώς τας ψυχάς σας, διότι δεν είδετε ουδέν ομοίωμα εν τη ημέρα καθήν ο Κύριος ελάλησε προς εσάς εν χορύβ εκ μέσου του πυρός. Μήπως διαφθαρείτε και κάμετε σε αυτούς είδωλον, εικόνα τινός μορφής, ομοίωμα αρσενικού ή θηλυκού, ομοίωμα τινός κτίνους, το οποίο είναι επί της γης, ομοίωμα τινός πτερωτού ορναίου, το οποίο πετάει στον ουρανό, ομοίωμα τινός έρποντος επί της γης, ομοίωμα τινός ηχθείος, ώστις είναι εις τα ύδατα υποκάτω της γης, και μήπως υψώσεις τους οφθαλμούς εις των ουρανών και ειδών των ήλιων και την σελήνην και τα άστρα, πάσαν τη στρατιά του ουρανού πλανηθείς και προσκυνήσεις αυτά και λατρεύσεις αυτά τα οποία Κύριος ο Θεός σου διεμήρασε εις πάντα τα έθνη τα υποκάτω παντός του ουρανού. Εσάς όμως έλαβεν ο Κύριος και σας εξήγαγε εκ της καμίνου της Ιδυράς, εκ της Αιγύπτου, για να είστε εις αυτόν λαός κληρονομίας ως την ημέραν τάφτεν». Είναι κάτι το οποίο το είχε προειδοποιήσει ο Θεός τον λαό του, κάτι το οποίο δεν πρόσεξε ο λαός του Θεού. Λατρεύσανε, όπως μας διαβάζουμε μέσα στο βιβλίο των βασιλέων, στο δεύτερο κεφάλαιο των βασιλέων, νομίζω είναι στο κεφάλαιο Γιώτα Ζήτα, στο 17ο κεφάλαιο, που έρχεται και εξιστορεί τους λόγους για τους οποίους έγινε η μεταφορά τους, ας πούμε, από τους Ασσυρίους, και λέει: «Εγκατέ λοιπόν, λέει, πάσα στα εντολάς Κυρίου του Θεού αυτών, και έκαμον σε αυτούς χωνευτά δύο μόσχους, και έκαμον άλση, και προσεκίνησαν πάσαν τη στρατιά του ουρανού και λάτρευσαν τον Βάαλ». Και θα έλεγε κανείς σήμερα, μα είναι αδιανόητο, είναι αδιανόητο ένας άνθρωπος τώρα να λατρεύει τον ήλιο και τη σελήνη και τα άστρα. Σήμερα που έχουμε η επιστήμη και ξέρουμε τι είναι τα ουράνια αυτά σώματα και τι επίδραση έχουν στη γη να τα λατρεύσει. Όμως αγαπητοί φίλοι ακροατές, κάτι ανάλογο δεν συμβαίνει και σήμερα. Οι άνθρωποι έρχονται να λατρεύσουν το έργο των χειρών τους. Εγκατέλειπαν τον Κύριο, το Λόγο του Θεού, και έρχονται να λατρεύσουν τα δημιουργήματά τους, τα οποία δεν έχουν ούτε μάτια, ούτε μύτη, ούτε στόμα να μιλήσουν, και τα οποία δεν μπορούν να ενεργήσουν. Και σήμερα η ίδια κατάσταση είναι. Και γι' αυτό ο Κύριος μας λέει: «Φεύγετε από την ειδωλολατρία». Ίσως να υπάρχουν και άλλα σημεία από τα οποία μιλάνε για το θέμα της ειδωλολατρίας.
Ήθελα να πάω στην άλλη όχθη τώρα και να πω ότι ο Κύριος είναι Κύριος αυτόν. Και θα αναφερθώ στο περιστατικό στο νησί του Ναβί. όπου πάμε στην άλλη άκρη τώρα και δείχνει περίτρανα ο Θεός όλους αυτούς τους ιδωλατρικούς λαούς, όπως ήταν οι Αμοραίοι, οι Φιλιστέοι, οι οποίοι λατρεύανε τον Βάλ, τον ήλιο, τη σελήνη, ότι εγώ είμαι Κύριος και Αυτόν. Όπως περίτρανα δια του Μωυσέως έδειξε στους Αιγύπτιους ότι εγώ είμαι πάνω από τον Θεό τώρα, που εσείς λατρεύετε, το Θεό του ήλιου, όταν έκανε να σκοτιστεί, λέει, και να έχουν ψηλαφιτό σκότος για τρεις μέρες, νομίζω, και τους έδειξε ότι...
Όλες οι πληγές, μεσχωρίς Δημήτρη, όλες οι πληγές, οι οποίες επέτρεψε ο Θεός στη γη της Αιγύπτου, ήταν εναντίον θεοτήτων, τα οποία λατρεύαν οι Αιγύπτιες αθεότητες.
Ακόμα και το αίμα στο ποτάμι ήταν κατά του Νείλου, ο οποίος λατρευόταν ως Θεός.
Έτσι.
Επομένως, όπως και στην Αίγυπτο έδειξε περίτρανα ότι εγώ είμαι ο Κύριος, έτσι και με αυτό το θαύμα, το φοβερό θαύμα βέβαια, το οποίο προφανώς καμία επιστημονική άλλη έρευνα δεν μπορεί να εξηγήσει, δείχνει περίτρανα ότι εγώ είμαι Κύριος ακόμα και του ήλιου και της σελήνης. Είναι στο Ιώτα κεφάλαιο, στο νησί του Ναβί, όπου είναι οι Γαβαονίτες, οι οποίοι ξαφνικά περικυκλώνονται από τους Αμοραίους και φωνάζουν για βοήθεια τον νησί του Ναβί και το λαό του Ισραήλ. Και πριν, καθώς αρχίζει η μάχη, έρχεται ο Κύριος να πει στον νησί του Ναβί ότι εγώ, λέει, παρέδω καεστή χείρα σου αυτούς και δεν θέλει σταθεί μπροστά σου δεις εξ αυτών. Και μάλιστα, ενώ άρχισαν λοιπόν να καταδιώκουν Ισραήλ, άρχισε ο Κύριος να ρίχνει, λέει, εκ του ουρανού λίθους μεγάλους και απέθανον. Περισσότεροι ήσαν οι αποθανόντες εκ των λίθων της χαλάζης παρά όσους οι Ισραήλοι κατέκοψαν εν μαχαίρα. Και καθώς λοιπόν κατατροπώθηκαν οι Αμοραίοι να φεύγουν, εκεί βέβαια καθώς ο Ιησούς του Ναβί ήθελε να πάρει εκδίκηση δι' ονόματος του Κυρίου, λέει αυτό το περίφημο «Στήθη ήλιε», λέει, «επί την Γαβαών και εσύ σελήνη επί την Φάραγγα Εαλών». Και ο ήλιος εστάθη και η σελήνη έμεινε, έως ο λαός εκδικήθη τους εχθρούς αυτού. Δεν είναι τούτο γεγραμμένο το βιβλίο του Ιασύρ? Και στάθη ο ήλιος εν το μέσο του ουρανού και δεν έσπευσε να δύσει έως μίας ολοκλήρου μέρας. Και ότι αυτή η μέρα δεν υπήρξε ούτε πρώτερον ούτε ύστερον, ώστε ο Κύριος να ακούσει φωνή ανθρώπου, διότι ο Κύριος επολέμει υπέρ του Ισραήλ. Ένα θαύμα ασύλληπτο, που δεν μπορώ να πούμε τι έγινε. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή όλο το σύμπαν σταμάτησε. Δεν μπορώ να πούμε ότι εκείνη τη στιγμή σταμάτησε να περιστρέφεται η γη. Αν εκεί ξαφνικά σταματήσει να περιστρέφει λόγω της τροχιακής ταχύτητας, θα εκτοξευτούν ακόμα και τα βουνά, θα φύγουν από την επιφάνεια της σελήνης.
Σαν ένα αυτοκίνητο που φρενάρει απότομα και πετάγονται οι επιβάτες προς τα μπρος, έτσι και αν η γη φρέναρε απότομα, θα γινόταν.
Η ταχύτητα στην ακτίνα της που είμαστε εμείς είναι με χιλιάδες χιλιόμετρα την ώρα. Τι να πούμε, ότι η σελήνη, τι, ο ήλιος σταμάτησε, οι άλλοι πλανήτες, δει. Αλλά είναι ένα. Δεν μπορώ να συλλάβουμε τι ακριβώς έγινε. Εγώ πιστεύω ότι όλο το σύμπαν εκείνη πάγωσε και μόνο τα γεγονότα πάνω στην επιφάνεια της γης συνέχισαν. Αλλά θέλει να δείξει ο Κύριος ότι εγώ είμαι πάνω από τους φυσικούς νόμους τους οποίους εγώ κιόλας έχω θέσει.
Ένα άλλο φαινόμενο, δεν ξέρω αν ολοκληρώσαμε το θέμα, ένα άλλο φαινόμενο που δεν θυμάμαι αν το αναφέραμε αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής, είναι οι εκλήψεις. Η έκλειψη ηλίου, την οποία πολλές φορές μπορεί να ακούσουμε ή να διαβάσουμε ότι συμβαίνει στο τεταδεμένο σε έκλειψη ηλίου, το οποίο είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο η σελήνη παρεμβάλλεται, μπαίνει δηλαδή ανάμεσα στον ήλιο και στη γη, με αποτέλεσμα ορισμένες περιοχές της γης να δέχονται λιγότερο φως ή και καθόλου. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε μερική έκλειψη ηλίου, παρεμβάλλεται η σελήνη και κόβει μέρος του ηλιακού φωτός, και υπάρχει και η ολική έκλειψη, κατά την οποία η σελήνη κρύβει εντελώς τον δίσκο του ηλίου, με αποτέλεσμα να γίνεται για κάποια λεπτά ένα πλήρες σκοτάδι πάνω στη γη, σαν να είναι νύχτα δηλαδή. Ακόμα και τα άστρα μπορεί να μπορεί να παρατηρηθούν κατά τη διάρκεια αυτών των λίγων λεπτών της ολικής έκλειψης ηλίου. Αυτό τώρα είναι ένα φαινόμενο πάρα πολύ ενδιαφέρον, και μπορεί και συμβαίνει και είναι ορατό πάνω στη γη εξαιτίας μια πολύ σπουδαίας σύμπτωσης, θα λέγαμε, μιας κοσμικής σύμπτωσης όπως το ονομάζουν οι επιστήμονες, η οποία σύμπτωση είναι η εξής. Γιατί θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος, μα πώς η σελήνη, που είναι ένα τόσο πολύ μικρό ουράνιο σώμα, μπορεί και καλύπτει όλο τον ήλιο όταν μπαίνει μπροστά του? Και η κοσμική αυτή σύμπτωση εξαιτίας της οποίας σημαίνει αυτό είναι η εξής, ότι η σελήνη βρίσκεται 400 φορές πιο κοντά στη γη σε σχέση με τον ήλιο. Όμως αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η διάμετρος της σελήνης από την επιφάνεια της γης όπως την παρατηρούμε να φαίνεται ακριβώς ίδια με τη διάμετρο του ηλίου.
Βέβαια.
ο οποίος είναι 400 φορές μεγαλύτερος από τη Σελήνη.
Ναι, ο ήλιος βρίσκεται 400 φορές πιο μακριά από τη Σελήνη, αλλά και το φαινόμενο μεγεθός του από τη Γη είναι 400 φορές μικρότερο. Με αποτέλεσμα αυτά τα δύο τετρακοσάρια, αυτές οι δύο αριθμοί που συμπίπτουν, να έχουν σαν αποτέλεσμα από την επιφάνεια της Γης, ο ήλιος και η Σελήνη να φαίνονται σαν να έχουν το ίδιο μέγεθος. Και έτσι να μπορεί από τα μάτια ενός παρατηρητή πάνω στην επιφάνεια της Γης να καλυφθεί ο ήλιος όταν η Σελήνη μπαίνει μπροστά. Αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο φαινόμενο, γιατί δίνει τη δυνατότητα στους επιστήμονες οι οποίοι βρίσκονται πάνω στη Γη να παρατηρήσουν, να κάνουν πολύ σημαντικές παρατηρήσεις σε σχέση με τον ήλιο, με το ηλιακό φως, με την σύσταση του ήλιου, με τα εξωτερικά στρώματά του, με τη φωτόσφαιρα.
Και κυρίως αυτό το 149 δευτερόλεπτα που το ονομάζουν, κάπου εκεί είναι περίπου η διάρκεια της ολικής έκλειψης, επειδή ακριβώς είχαν μπει και στον ήλιο, σκεπάζεται ο ήλιος από τη Σελήνη ακριβώς, γίνεται ορατό το στέμα, το οποίο ενώ η επιφάνεια του ηλίου έχουμε μια τάξη θερμοκρασίας γύρω στις 6.000 βαθμούς Κελσίου, με 20 λένε, το στέμα φτάνει τα 2 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου, εξωτερική ατμόσφαιρα, το οποίο είναι όλες αυτές οι πίδακες που βγαίνουν προς τα έξω και μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες για τον ήλιο. Όλα αυτά μου θυμίζουν αυτές οι συμπτώσεις, ας πούμε, ότι πόσο ο Θεός τα έχει θέσει έτσι ώστε η Γη να είναι το καλύτερο παρατηρητήριο του σύμπαντος.
Οι επιστημονικές παρατηρήσεις.
Δηλαδή σαν κάποιος να θέλει από εμάς να δίνει, δες παιδί μου, να, σαν να αφήνει παράθυρα και λέει δες και από εδώ, δες και από εκεί. Δες και τους πλανήτες, δες και τον ήλιο, δες και τη Σελήνη. Κατάλαβες, σε παρακαλώ, από αυτές τις πολλές συμπτώσεις ότι κάτι κρύβω, κάτι συμβαίνει πίσω.
Ακριβώς, δηλαδή εδώ φαίνεται για μια φορά ότι ο Θεός δεν είναι ενάντιος στην επιστήμη, αλλά απέναντίας μας έχει δώσει το καλύτερο παρατηρητήριο και για το γαλαξία μας, όπως έχουμε αναφέρει σε άλλη εκπομπή, και για τον ήλιο. Ούτως ώστε να, μέσω της προόδου της επιστήμης, ο άνθρωπος να μπορέσει να καταλάβει ότι υπάρχει δημιουργός. Και αυτό το φαινόμενο της ολικής έκλειψης, επειδή το είχα ψάξει πριν από καιρό, είναι μοναδικό στο ηλιακό μας σύστημα. Γιατί σε άλλους πλανήτες, αν μπορούσαμε να είμαστε στην επιφάνειά τους και να παρατηρούμε, οι δορυφόροι είναι σε τέτοιες αποστάσεις και έχουν τέτοιο φαινόμενο μέγεθος, ούτως ώστε ή να μην φτάνει το μέγεθός τους να καλύπτει τον ήλιο, ή να τον υπερκαλύπτει. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η ακριβής τοποθέτηση του δορυφόρου μπροστά από τον ήλιο, ούτως ώστε να γίνει η έκλειψη ηλίου και να μπορούν να γίνουν επιστημονικές παρατηρήσεις σχετικά με το στέμα του ήλιου.
Κάποιος με ρώτησε κάποτε, μα είναι δυνατόν σήμερα να είναι κανείς χριστιανός και επιστήμονας? Και το απάντησα από το ραδιόφωνο πάλι ότι δεν είναι δυνατόν κανείς να είναι επιστήμονας χωρίς να είναι χριστιανός. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα. Κάποιος ρώτησε, ήταν σε μια συνάντηση και θα το μεταφέρω, αυτό είναι από τον αδερφό του Λούι το Φέγκο, και έλεγε στους άλλους, λέει, μα σήμερα, λέει, στον αιώνα του ατόμου θα πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο. Και ήταν εκεί πέρα ο αδελφός ο Λούις και το ρωτάει, με συγχωρείς, του λέει, ξέρεις το άτομο? Λέει, δεν ξέρω, λέει, υδραυλικός είμαι. Τότε γιατί λες στον αιώνα του ατόμου? Λέει, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι έτσι. Σήμερα όσο ποτέ σ' άλλοτε πραγματικά είμαστε χριστιανοί συνειδητά, με επίγνωση, και πάνω απ' όλα γιατί μας αποκαλύφθηκε το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που αποκαλύπτεται σε κάθε ταπεινή καρδιά.